Кепклер адатлы радио ди. Эртеңер кайрылы болсун, урматтуу диңлейчилер. Бүгүн 2022 жылдын 16 февралы, кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнүнө өлөгүмдү жазгыда диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Кердар Бердимухамедов КАККнын орнун алмак үчүн президенттиги далаш эдет. Ашгабатта ашы көп касаптанган чөйрөк алжыларын элинен алынат. Марды буудай экилген мейданлары суу жетмейт. Түркияда бир түркмөн неше сөздөсүнө тутулууга бейлек тарыхтар. Болду соң кабарлар диңле. Олор менен сиз мен Жогушун Анна Урван танышы диярмын. Германиянын канцлери Олаф Шольц 15 февралда Москвада президент Владимир Путин менен кеплешип кечирген. Бүй күн ватар лидеринин Украинанын оройуна топлонун рус кошундар себептүү күчтөрүнүн тарткынлыгы арасында Кремль дипломатиянын сайламагырмак үчүн кедиреченден соңку тагырлаты болот. Шольцун рус пайтагын эдиен сапары Франциянын президенти Эммануэль Макронун ве Англиянын эки министринин кечен хепте кризис кеплешкелер үчүн эден уурдаш сапарларынан соң амалга ашырылат. Герман лидеринин новаттагы дипломатик финансы ортетин Европа Бирлигинин акы өкөлүнүн 15 февралы юрдун ичиндеги рус раятларына хүжүм эдилип өзүктүрлөн жагдайына Москванын Украина чолуп билжектигин дүйдүрмөгүнүн идеянына кабат келди. Шейлитнагы өзүктүрлөнчөк бил Украинанын чагыны кирмерсип Орсиятын рия хабаргурлугу Владимир Чижевин айдан сөздөрүн кетирди. Эгерде украиналар Русияга каршы хүжүмө башласа, биздин оңго каршы хүжүмө кечмегенде сиз кең алмалалып Владимир Чижев белледи. Яда эгер алар кайсан болсо бир жерде Донбассыя башка бир себепте рус раятларын көз көртөлү өлтүрүп башладылар деп ал күннөгөр Украинаны назарда тутуп айтты. Москва тарапынан коллонуан сепаратистлер бу жерде 2014 жылдын апрель айынан бери Украинанын өкмөт күчтөрүнө каршы сөгүшөт. Чижоогун сөздөрү Вашингтондун кайта-кайта берген дүйдүрүшүнөн соң, ягъни Орсиятын Украина кошун сүрмөк үчүн калп тосланып тапылган бахана хадисаларын мейилдештиргенин маалым эденинен соң айтылды. Англиянын ташкы иштер министри Ли Страфкем 15 февралда Абаша дүйдүрүшлөрүн кайталап, Украина чогулмагынын өрөн ыктымал болуп калганын ве рус кошунларынын Киевге өрөн чалт аралашып билжектигин айтты. Şu aralıkta Rus koşullarının Ukrayna'ya karşı bolup bilecek operasyon tayyarlığının iş yüzünü tamamlanınlığıya yakın günlerde tamamlanacaktığı haber veriliyor. Konflikt Antov toporunun bağırlıkçıları bu haberi Rus koşullarının Ukrayna'nın terketine cemlenmeyi edilen gözükçülüğü esaslanıp tasdikledi. Birinci gün bu topor açık çeşmeleri. İlkinci navotta hem harbi teknikanın bir yerden başka yere geçirilmeğinin videolarına esaslanayan neticelere dayanayan cikmecik kasavat çap etti. Kasavatta tasdiklenmeğine göre bir yerde dine Orsiyet'in kuru yer koşunları var adı değil. Eysem aviasya, harbi hava uyuşları, deniz uyuşları ve milli gvardiyanın koşunları var adı da gurrun ediliyor. Akmola sevtinin Suçinsk şehrinin yaşayıcısı Vladimir Prokofiev, şehir hakimliğinin idarasının üstü bilen Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ı soğuğu tökmününü ütü verecek olan için özüne karşı administratif kaziyet işinin açılanlığına etti. Prokofiev ütüğü Kızıl Harpler bilen Tokayev'ı hem de ko, yani kampanya deyip yazdı. Prokofiev'in Instagram'da kısa hipasında yerleştirilen video yazgıda aktivist bu ütüğün Kazakistan'ın halkının adından sövgü bilen iyi verilenliğine etti. Aktivist video yazgıda ütüğü hakimliğin binasının önüne koyar. Yanvar vakalar bana güçlü tesir etti. Men tutulan ve kıynalan köp adamı gördüm. Tutulanların köpüsü bir günah adamlar. Onları yüklenen günahını boyun almaya mecbur ederler. Ütük gülen hem kıynadılar. Ütük kıynamaların simvoline uğurlu. Sonun için prezidente ütüğü vermek kararına geldim. Tokayev'a ve ko diyen yazgı ütüğün Tokayev'a hem de onun toporunu, hükümetini parlamente değiştirdiğini anladılar deyip aktivist Adatlı Radyası'nın kazak kurulu ile sökvettaşlıkta etti. Tutsukhanada oturan Rus oppozisya siyasatçısı Alexei Navalny'a karşı türmede tehdit kadiye deyişi başlandı. Ol uğurlukta iplaniyar ve güneyli tapılan yazdayını yine 10 yıl türme tutsukluğuna hüküm edilmek ihtimarlığı ile yüzveyiz oluyor. Navalny bu iplamanın siyasi ve birliğine diyar. Siz haberler dinlediniz.